Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdoj pa kushtëzime, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, presidenti Hashim Thaçi. Gana e tërheq njohjen e Kosovës, citon AFP, Ministrinë e Jashtme të këtij vendi. Prokuroria Kosovës ende në fazën e hetimeve lidhur me rastin e votave nga Serbia. Nga zhvillimet në botë, qeveria britanike nuk e ka publikuar ende raportin për ndërhyrjen e Rusisë në politikat e Mbretërisë së Bashkuar. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdoj pa kushtëzime, tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili sot zhvilloi në Paris një takim të përbashkët me presidentin e Francës Emmanuel Macron dhe atë të Serbisë Aleksandar Vučić. Intervistën e realizoi Amra Zeineli.
Zoti Thaçi, sapo u njoftuam se ju keni zhvilluar një takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe atë francez Emmanuel Macron. Mund të na tregoni për çka është biseduar dhe sa ka zgjatur ky takim?
Në kuadër të organizimeve të forumit të paqes këtu në Paris, presidenti Francës Macron ka marrë iniciativën sot që të zhvillojë një takim trilateral mes meje si presidenti shtetit e Kosovës, atit të Serbisë Vučić, në një nga ambientet organizuara nga presidenti Macron. Qëllimi i takimit ishte afirmimi i nevojës së dialogut Kosovë-Serbi, ristartimi i këtij procesi dhe mundësia eventuale e arritjes së marrëveshjes përfundimtare mes dy vendeve të pavarura dhe sovrane me mundësi potenciale për Kosovën që jetë pjesë e organizatës së Kombeve të Bashkuara. Unë vlerësoj lart për kushtimin, zotimin dhe vendosmërinë e presidentit Macron që të lehtësoj këtë proces si një prej udhëheqësve fuqishëm të Bashkimit Evropian dhe botëror. Prandaj mendoj që ishte një mesazh për paqen, për bashkëpunimin ndërfshinësor dhe të ardhmen euroatlantike për Kosovën, por edhe të ardhmen evropiane në tërësi të rajonit të Ballkanit. Perëndimor, besoj se presidenti Macron së bashku me aktorët e tjerë global, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aktorë të tjerë evropian, duke përfshirë edhe NATO-n, do të mund të lehtësojnë proceset e ardhshme të tilla për arritjen e marrëveshjes përfundimtare paqësore Kosovë-Serbi si kusht për paqe dhe stabilitet në tërë Ballkanin perëndimor.
A është arritur ndonjë pajtim se kur mund të vazhdojë dialogu dhe a do të ketë ende kushtzime nga Beogradi për zhvillimin e bisedimeve siç ishte rasti me taksën?
Më rëndësishme që dialogu duhet të vazhdojë. Është konstatim i përbashkët i gjithë aktorëve global, por edhe neve aktorëve lokal, ndërsa dialogu do të vazhdojë i pakushtëzuar nga asnjë raport.
A ka paraqitur presidenti Vučić heqjen e taksës si kusht për vazhdimin e dialogut?
Teksoj paqja, stabiliteti, marrëveshjet arrijen pakushtëzuara dhe jo duke pajisur një tjetrin, jo duke u ankuar dhe jo duke folur për të kaluarën, por duke shikuar dhe ndërtuar të ardhmen të pakushtëzuar, të ardhmen e lirë dhe perspektivës evropiane.
Zoti president, cili ishte qëndrimi i presidentit Macron në raport me dialogun Kosovë-Serbi?
Është një vendosmëri e plotë e presidentit Macron që të shtyjë përpara këtë proces si nevojë evropiane dhe si kusht e kriter evropian, sepse të ke fundit edhe Franca dhe Gjermania kanë qenë konflikte ashpër me viktima të shumëta, por shembulli Francë-Gjermani mund të jetë shembulli më i mirë për Kosovën dhe Serbinë që të përmbyllen konfliktet me paqë, pastaj zhvillim, ndërtim dhe jetë më të mirë për njerëzit.
Si e shihni rolin tuaj në këtë proces në të ardhmen, meqense lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë deklaruar se ato, pra qeveria e re, do ta udhëheqin dialogun me Serbinë?
Kosova do të jetë unike, e bashkuar, siç ka qenë gjithmonë përballë Serbisë, duke qenë unik do të bashkuar si spektër politik, do t'ja dalim, prandaj si president Gjithkati fitoi gjithë kënë urtësi, mençuri, zotësi dhe bashkimit të gjitha energjive përballë një procesi që nuk do të jetë i lehtë. Për këtë arsye rolin do jetë kushtetues ligjor dhe legitimitetit qytetar.
A presni që qeveria e ardhshme të heqë taksën ndaj Serbisë?
Unë besoj që gjitha institucionet do t'jenë të fokusuar në shërbim të qytetarit për një jetë më të mirë. Jeta jo nuk është relacioni me Serbinë, jeta jo në është ndërtimi i Kosovës, zhvillimi i saj, progresi, krijimi i vendeve të punës, hapja perspektivës së përgjithshme reforma demokratike dhe ardhmja evropiane. Ne nuk duhet që gjitha energjitë të fokusohen vetëm në dialogun me Serbinë. Kjo është një nga çështjet, por e rëndësishme për të ardhmen.
Zoti president, a keni ndonjë pritje kur mund të arrihet ndonjë marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë?
Sa më herët tashmë mirë, por do të mund të ndodhte në muajt e ardhshëm.
Intervistën me presidentin në Thaçi mund ta lexoni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ju sjellim tani një lajm. Ghana e ka tërhequr njohjen e Kosovës, bëri të ditur Ministria e Punëve të Jashtme e këtij vendi. Qeveria Ghanës ka vendosur të tërheqë njohjen e Kosovës si një shtet i pavarur, i tha zëvendës ministri i Punëve të Jashtme Charles Oviredu agjencisë AFP. Arsyet e tërheqjes së njohjes i janë komunikuar edhe Serbisë, tha ai. Ministri i jashtëm i Serbisë, Sivica Dačić, tha të hënën se Ghana ka tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës, por Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës tha se nuk ka asgjë të vërtetë në lidhje me pretendimet e ministrit Dačić. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Prokuroria e Kosovës është ende në fazën e hetimeve lidhur me rastin e votave nga Serbia. Këto vota janë anulluar këtë javë nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Detajet i kuptojmë në materialin e Luljeta Krasniqet.
Prokuroria e Kosovës thot se ende është në fazën e hetimeve lidhur me rastin e votave nga Serbia, për të cilat ishin ngritur dyshime se pas hapjes së zarfeve lëshonin një erë të rëndë, çka u dyshua se kishte ndikuar në përkesimin e gjendjes shëndetësore të 20 zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Prokuroria insiston se moshat e këtyre zarfeve janë dërguar për ekzaminim në një prej laboratorëve evropian, por nuk tregon se në cilin shtet. Zëdhënësi prokurorisë Kosovës e Krem Lutfiu i ka thënë shkurt Radios Evropa e Lirë se janë në fazën e hetimeve dhe nuk kanë dhënë përgjigje në pyetjet rreth laboratorit ku janë dërguar analizat, pyetje këto shtet që ka kërkuar Radio Evropa e Lirë. Më 13 tetor, teksa po hapnin dhe verifikonin votat e zgjedhura nga Serbia, nga zarfet e mbyllura, fillimisht kanë qenë 20 zyrtar të KQZ-s që ishin ankuar për gjendjen e tyre shëndetësore dhe më pas 12 prej tyre patën përfunduar të shtrirë në spital. Por që analizat laboratorike të pacientëve të shtrirë në spital kishin rezultuar se nuk bëhet fjalë për ndonjë shkaktar infektiv. Me gjithë dyshimet e ngritura, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pati urdhëruar që nën masat e jashtëzakonshme mbrojtëse, votat e ardhura nga Serbia të numrohen. Ato u numruan dhe më pas u përfshin në kuadër të rezultatit zgjedhor. Por të njëjtat ishin kontestuar nga koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë. Ankesa e tyre u trajtua nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili vendosi të hënën më 19 nëntor që të shpallën të pavlefshme. Në arsyetimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa thuhet se mënyra se si janë grumbulluar pakot me flet votime, mënyra e dorëzimit të tyre në postën e KQZ-s nga persona të paautorizuar më shumë i ngjasonin votimit kolektiv, i cili cenon dhe minon integritetin e procesit zgjedhor dhe është në kundërshtim me dispozitat ligjore. PZAP urdhëron KQZ-n që të mos i përfshi ato vota në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se pothuajse në secilën palë zgjedhje votat nga Serbia janë pranuar në procedura të njëjta.
Me vendimin e djeshëm të PZAP-s lidhur me 3104 votat e vlefshme të cilat kanë ordhur nga Serbia, është krijuar një precedent i ri sa i përket pranimit të kësaj kategorie të votave në zgjedhjet në Kosovë, duke qenë se deri më tani kemi pasur raste të shpeshta apo pothuajse në secilën palë zgjedhje kur votat nga Serbia janë pranuar në procedurë pothuajse të njëjtë, dhe madje në vitin 2013 kemi pasur rreth vendin në cilat këto vota kanë shkuar dhe i ka marrë drejt për drejt në qendrën grumbulluese në Serbi, që ka qenë vendosur në shtetin e Nishit.
Anulimi i votave nga Serbia, shton Cakolli, do të ndikojë edhe në rezultatin përfundimtar që do të certifikohet nga KQZ.
duke qenë se në rastin nuk ka ndonjë ndryshim drastik në procesin e rinumërimit të rreth 1500 kutive. Atëherë me hiqen e këtyre votave, subjekti politik koalicioni Nitma ose RPT do të kalojë progën zgjedhor, dhe do të fitojë gjashtë ulse në kuvend, duke ndikuar kështu që dy subjektet politike, në këtë rast Lëvizja Vendosja dhe LDK, të cilat kanë pasur 61 deputet, cilat pra vitet se do të jim në do të përbëjnë koalicionin qeverisës, do të kenë 4 deputet më pak, prej të cilave Lëvizja Vendosja do të ketë 3 deputet më pak, ndërsa LDK-ja 1 deputet më pak.
Për anulimin e votave nga Serbia ka reaguar drejtori zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić dhe subjekti politik Lista Serbe. Ata theksuan se edhe me anulimin e këtyre votave, Lista Serbe vazhdon të ketë në duart e saj të 10 mandatet në kuvendin e Kosovës. Ndërkohë Adnan Rustemi, antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lëvizja Vetëvendosje, nëpërmes një postimi në Facebook ka bërë të ditur se 3 deputet të vetëvendosjes kanë bërë ankesë në Gjykatën Supreme kundër vendimit të PZAP-s, pa e specifikuar se për cilin vendim të PZAP-s bëhet fjalë. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur më 6 tetor. Lëvizja Vetëvendosje ka fituar më së shumti vota pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mungesë të formimit të institucioneve të reja, Kosova vazhdon të funksionoj me qeverinë në detyre, cila është mbledhur disa herë për të marrë vendime. Analistët thonë se duhet të formoni institucionet e reja në mënyrë që të mos vazhdohet vakumi institucional. Kronik e Shkëlqim Hysenajt.
Janë bërë gati 4 muaj prej se kryeministrin e detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj dha dorëheqje nga pozita që ai mbante dhe që nga 20 korriku. Kosova vazhdon të funksionoj me qeverinë e detyrë. Për kundër faktit se me 6 tetor mbajten zgjedhjet parlamentare, procesi numërimit dhe rinumërimit të kutive të votimit, shtyu formimin e institucioneve të reja. Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se vakumet e vazhdueshme institucionale vinë si pasojë mungesës së stabilitetit politik, që është reflektuar vazhdimisht në vitet e fundit. Donika Emini, njohës e zhvillimeve politike në Kosovë, thotë se pavarësisht se kryeministri i Kosovës dha dorëheqje, qeveria ka qenë aktive në marrjen e vendimeve, por të cilat si pasaj mund të rezultojnë të dëmshme.
Faza tranzicionale është e keqe dhe për fakt se nuk ka pasur vëmendje dhe nga publiku dhe nga shoqëria civile, duke u marrë kryesisht me rezultatet të zgjedhjeve, edhe tu i prioritizu procesin e zgjedhjeve, edhe pushatet para zgjedhjeve ka pas, do më thënë, qeveria ka pas luksin e marrës vendimeve të cilat mund të jenë të dëmshme dhe cilat mund të mi marrë veç mas i të kalon këj mandatet dhe cilat qeveria e ri i punën.
Emini thot se politikat shëmbesin e gjysmë nga qeverit para prake. Rallëherë vazhdohen nga qeveria e re. Si pasaj, shpesher projekte të lëna në gjysmë apo edhe iniciativat e digastereve të caktuara. Pas formimit të qeverisë re, nisin nga fillimi e që kërkojnë kohë dhe resurse. Analisti politik Arton Demasaj thotë se mungesa një qeverie me kompetencat e plota krijon probleme të shumta për shkak se zbehet mekanizmi llogaridhënies. Demasaj thotë se rasti dorëheqjes së drejtorit Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Shpend Majuni ilustron efektet negative që prodhohen nga vakumi institucional, ku kjo agjenci, sipas tij, do të funksionojë pa drejtues deri në formimin e qeverisë së re.
Rasti i Jakleis, pra është rasti më i ri që Kosova sot po provohet me këtë rast, tash çka do të mendojë situatë të tillë? Kryeministri ndërheqje së bashku me presidentin nuk është mirë, në fillu procedurat për me emëru drejtorin e ri të AKI-s. Në anën tjetër, a me funksionu Kosova me një agjencion të inteligjencës e cila nuk e ka një drejtor, pra, atëherë edhe kjo është problem. Pra, tash ne dimë sa problemet mundën me u shfaq, do të thënë në mungesë të drejtorit dhe mungesë të dikujt që ushtron kompetencat e tij.
Rënje të shpeshta të qeverisë dhe kundërshtime të brendshme se kusht të udhëheq proceset ndërkombëtare, në të cilat ka qenë përfshirë Kosova, sipas Donika Eminit, kanë ndikuar në shpërfaqjen e një jo seriozitetit të Kosovës, sidomos në procesin e dialogut me Serbinë.
Çdo 2 vjet u pas gjeve të pas problem kush na përfaqëson dialog, kush duhet me qenë në emër të Kosovës në Bruksel, kanë ndikuar që Kosova me u konsideru si pala e cila e para nuk di me menaxhu një proces të tillë dhe e dyta pa destruktive në të cilën domethënë Serbia doli si palja cila që është vazhdimisht përkushtuar në proces, kurse Kosova është ajo palja cila bën vazhdimisht probleme.
Emini thot se Kosova u tërheq nga kërkesa për antarësim në Interpol, për shkak të mungesës së qeverisë dhe prioriteteve të qarta qeveritare, ndërkohë që beson se çdo vazhdim i vakumit institucional mund të ndikoj në humbjen e mundësive rajonale dhe ndërkombëtare, nga të cilat do të mund të përfiton të Kosova. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kosova nga viti 2015 ka ligjin dhe programin shtetëror për kompensim të viktimave të krimit. Zyrtarët thonë se vitin e kaluar i kanë ndihmuar mbi 1600 raste, por sipas avokatit të popullit, kompensimi viktimave vazhdon të jetë një nga tematat më të mëdha në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kompenzimi viktimave të krimit është një obligim ligjor në Kosovë që nga viti 2015, kur hynë në fushi ligji dhe programi shtetëror gjegjes për këtë kategori. Një zyrë për mbrojtjen e viktimave të krimit funksionon në kuadër të zyrës së kryeprokurorit të shtetit. Aty po trajtohen rastet e shumta që kanë të bëjnë me dhunën e familje, trafikimin me njerëz dhe rastet e abuzimeve seksuale. Zyrtarët thanë se në vitin e kaluar kanë ndihmuar apo përfaqësuar 1620 raste, por aktualisht flitet vetëm për 10 raste të kompenzimit gjatë dy viteve të fundit. Kompenzimi nga shteti mund të kërkohet në rastet kur viktima nuk mund të realizojnë të drejtën për dëm shpërblim nga i pandehuri apo kompenzimi nga burimet e tjera. Menaxheri zyres për mbrojtjen dhe ndihmë të viktimave, Basri Kastrati, tha për Radio Evropa e Lirë se numri më i madh i viktimave kanë qenë ato të dhunës në familje.
Ne kem nisë programin e kompenzimit për e parë me dy raste të para që janë kompenzu. Në thënë, komisioni është në kuadër të sekretariat dhe sekretariat i vendosë në Ministrinë e Drejtësisë dhe deri më tani janë kompenzuar 10 raste deri në përfundim të vitit që shkojë.
Zyrtarët kanë thënë se edhe në vitin 2019 janë afërsisht 10 raste të cilat do të kompensohen. Kastrati ka shpjeguar se varësisht nga rastet, ato mund të kompensohen në shumën deri në 25.000 euro. Të avokati i popullit, Ilmi Ashari, tha për Radio Evropa e Lirë se kompenzimi viktimave vazhdon të jetë një nga tematat më të mëdha për vendin nga aspekti të drejtave të njeriut.
Po është njëra prej shkeljeve më të rënda që bëhat, edhe kur konstatohet që ka pasur shkelje drejtave të njeriut, sepse kompenzimi është ai hapi fundit në ciklin e mbrojtjeve të drejtave të njeriut që bën kompenzimin për gjithë shkeljen dhe është një lloj satisfaksioni fundit për vetë viktimën. Sidomos kur është përzgjedhje shtetit në situatat kur konstatohet me vendimin e çdo gjykatë apo organit administrativ që ka pasur shkelje.
Jashari thot se standardi vetëm që do duhej të ndodhte është zbatimi i nenit 53 të kushtetutës që implikon detyrimet për autoritetet publike që të zbatojnë Konventën Evropiane dhe praktikën gjyqësore të gjykatës evropiane për rastet e shkeljes të drejtave të njeriut. Sipas këtij ligji, i cili ka hyrë në fuqi që nga viti 2015 nuk ka dhënë shumë efekte pozitive nëse shihet numri i rasteve të trajtuara.
Shumë rastet që janë pasur me tangentin e pasmeta ku ligji ka në fuqi nuk ka qenë shumë efektiv, janë pak raste që janë kompenzuar me këtë ligj. Pasa pra po atë zonë që ndjekin procedura tjera gjyqësore për kompenzimin tjetër për situacionin moral e tjera për vendjen e frikën e ankën e tjera që e përcjellen në një fenomen tjetër.
Ligji për kompenzimin e viktimave të krimit ishte miratuar në vitin 2015. Sipas këtij ligji, veprat e dhunshme të cilat hyjnë në kategorinë e veprave të kompenzueshme janë vrasjet, trafikimi me njerëz, dhunimi, keshpërdorimi seksual i fëmijëve, si dhe dhuna në familje sipas ligjit për mbrojtjen nga dhuna në familje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Maqedoninë e Veriut presin që protokolli për antarësimin e këtij vendi në NATO të miratohet nga të gjitha vendet anëtare deri në fillim të vitit të ardhshëm. Maqedonia e Veriut në prill i mban edhe zgjedhjet e parakoshme dhe autoritetet shpresojnë se procesi i antarësimit në NATO nuk do të ndikojë në shtyrjen e procesit zgjedhor. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet e Shkupit shprehen të bindur se deri në 10 orë në samitin e Aleancës Veriatlantike në Londër, protokollin për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO do të arrijnë të ratifikojnë Parlamenti i Francës dhe i Holandës. Ndërkohë që shtojnë se Spanja do të mbetet këtë ta bëjë në fillim të vitit të ardhshëm, që Maqedonia e Veriut më në fund të bëhet zyrtarisht antarja e 30 e NATO-s. Si pas paralajmërimeve, seanca e pare Parlamentit Spanjol duhet të jetë në fillim të dhjetorit. Me shumë kujdes jemi duke i ndjekur zhvillimet dhe në vazhdimsi e përcjellim porosinë se për ne si shtet është më shumë rëndësishme që antarësimi i vendit në NATO të ndodhë sa më shpejt, ka deklaruar të martën zëvendës kryeministrja Radmila Shekerinska, e cila drejton dhe dikasterin e mbrojtjes, duke shtuar se shpreson se hyrje e Maqedonisë së Veriut në NATO nuk do të ndikojë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ndërkohë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se zgjedhjet në Spanjë kanë prodhuar një rezultat që pak a shumë ishte i pritshëm, por i cili nuk është prezdhënës që të formohet në një afat sa më të shpejt qeveria e re e Spanjës, me këtë dhe Parlamenti Spanjol të ratifikojë protokollin për antarësimin e vendit në NATO, megjithse shtojnë se kjo në variantin më optimist do të mund të ndodhë në pranverë.
Megjithatë, duhet të presim atë variantin më optimistik. Do krijojnë kushte pra për ndonjë qeveri, por definitivisht dhe ajo shansa teorike që ishte pra që të arrijet që protokoli pra të miratohet para vjetorit samitit pra në Londër, tani më nuk qëndron, dhe pritet pra që muajt e parë pra të vitit të ardhshëm pra që të pikohet edhe protokolli dhe të ndodhen tashmë i ploti Maqedonisë së Veriut në NATO.
Thot për Radio në Evropa e Lirë Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Maqedoninë e Veriut. Njohësit e çështjeve politike thonë se partitë në pushtet nuk dëshirojnë që të futen në zgjedhje pa marrë Maqedonia e Veriut statusin e anëtares së plotfuqishme në NATO, duke i lënë kështu dhe mundësinë e hapur që zgjedhjet e parakohshme parlamentare të caktuara më 12 prill të prolongohen. Anëtarësimi i vendit në NATO theksoi njohësit e çështjeve politike për partitë në pushtet paraqit një letër kurajuese, të cilën do ta përdorin gjatë fushatës pas dështimit që Maqedonia e Veriut të marrë datë për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Blago Jazashov, ish diplomat për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se aspiratat e Maqedonisë së Veriut si shtet jugëllëherë kanë mbetur pengi zhvillimeve ndërkombëtare, megjithse shton se kësaj rade me gjas brenda 3 muajve më së shumti Spanja do të formojë qeveri dhe Parlamenti i Spanjës do të arrijë që të ratifikojë protokollin për antarësimin në vend dit në NATO.
Pret izborite vo Makedonia, ki ima reshenje za NATO.
Mendoj se para zgjedhjeve do të gjendet një zgjedhje dhe Maqedonia e Veriut do të jetë pjesë e NATO-s, që në një farë mënyrë do të jetë kjo një lloj shpërblimi për qeverinë aktuale, e cila bëri përpjekje të mëdha që të antarësohet vendi në Aleancën Veri Atlantike. Thekson Zashov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar nuk e ka publikuar ende një raport mbi ndërhyrjen e pretenduar ruse në politikën britanike. Një gjë e tillë është cilësuar si e turpshme nga ish kandidatja për presidentet të SBA-s Hillary Clinton, e cila e ka humbur zgjedhjet në të cilat thuhet se ka ndërhyrë Rusia. Holësit në kronikën në vazhdim. Është e pashfigueshme dhe turpshme që qeveria e Mbretërisë së Bashkuar nuk e ka publikuar ende raportin për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në politikat britanike, tha në një intervistë për BBC-n Hillary Clinton, ish kandidate për presidentet të Shteteve të Bashkuara. Raporti e ka lejen zyrtare, por nuk do të publikohet deri pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit në Britani. Çdo person që voton në këtë vend e meriton ta shohë këtë raport përpara zgjedhjeve, tha Clinton. Qeveria britanike mohon se po bën presion për mos publikimin e tij. Raportin nga Komiteti Inteligjencës dhe Sigurisë i Parlamentit Britanik analizon veprimtarinë ruse në demokracinë e Mbretërisë së Bashkuar. Ai përfshin pretendime për spionazh dhe ndërhyrje në zgjedhje. Raporti përmban prova nga shërbimet e inteligjencës në Mbretërinë e Bashkuar në lidhje me përpjekjet e fsheta ruse për të ndikuar në rezultatin e referendumit për Bashkimin Evropian më 2016 dhe të zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2017. Raporti është përfunduar në muajin mars dhe është dërguar në qeverinë britanike më 17 tetor, por miratimi për publikimin e tij nuk është dhënë ende, dhe kjo nuk do të ndodhë deri pas ditës së zgjedhjeve më 12 dhjetor. Kancelari britanik Said Javid tha se koha për publikim është krejtësisht normale për shkak të natyrës së ndjeshme të përmbajtjes, por Emily Thornberry nga partia opozitare laboriste tha se vendimi për të mos e publikuar raportin para zgjedhjeve të përgjithshme është i motivuar politikisht. Duke folur në parlament, javën e kaluar, ajo tha se raporti mund të ngrej pyetje për lidhjet midis Rusis, daljes së Britanis nga BE-ja dhe udhëheqës së Torit, partisë që ka pushtetin në Britani. Burimet i kanë thënë BBC se nuk ka asnjë vërejtje nga ndonjë agjenci apo departament qeveritar për publikimin e raportit, çfarë lë vendimin në duart e qeverisë. Clinton tha se SBA-ja ka pasur problem të ngjashëm në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, kur ajo është mundur nga republikani Donald Trump. Trump dhe fushata e tij, tha ajo, kanë qenë nën hetime për lidhjet e tyre me Rusin, agjentët rusë dhe të tjerët që promovonin interesat ruse. Por publiku amerikan nuk e ka ditur për para zgjedhjeve. Pra nuk ka dyshim për rolin që ka luajtur Rusia në zgjedhjet tona në vitin 2016 dhe që vazhdon ta luaj, tha Clinton. Në Shtetet e Bashkuara, këshilltari i posaçëm Robert Mueller, i cili ka hetuar ndërhyrjen ruse në zgjedhjet në SBA, ka konstatuar se ka pasur një të tillë veçanërisht duke përdorur mediat sociale. Megjithatë, Mueller ka thënë se nuk ka pasur ndonjë komplot penal midis Moskës dhe fushatës së Trumpit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se 27 persona shtetës të huaj, kryesisht nga Siria, Afganistani dhe Libia, kanë hyrë ilegalisht në territorin e Kosovës dhe kanë kërkuar azil. Sipas policisë, patrulla e stacionit në fushë Kosove ka njoftuar drejtorinë për migrim dhe të huaj se terrethi në fushë Kosovë ka takuar 27 persona shtetës të huaj, të cilët kanë kërkuar azil. Policia tha se ndaj tyre nuk po zhvillohen hetime, por se ata po trajtohen sipas ligjit për azil dhe janë vendosur në qendrën e azilit. Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça e kanë ndërprerë grevën. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Gani Osmani nga sindikata punëtorëve të kësaj ndërmarrje. Rifillimin e punës e ka konfirmuar përmes një postimi në Facebook edhe Ardian Syla, kryesues i bordit mbikëqyrës të Trepças. Pas negociatave të gjitha palëve në ndërmarrjen Trepça, bordit, menaxhimentit sindikatës si dhe punëtorëve ka rifilluar puna në minierën e Stantërgut pas një ndërprerje e dy ditëshe, ka shkruar ai dhe ka shtuar se pagat për muajin tetor si dhe pjesa e mbetur e 2 muajve para prag do të merren shumë shpejt. Të hënën sindikata punëtorëve të kësaj ndërmarrje tha se vendimi për grevë ka ardhur si pasojë mosmarrjes së pagës së tetorit dhe kushteve jo të mira të punës. Izraeli tha se ka vrarë një nga komandantët më të lartë të një grupi militant në rripin e Gazës, Baha Abu al-Ata, udhëheqës i Gjihadit Islamik Palestines, u vra së bashku me gruan e tij kur raketa goditi shtëpinë e tyre. Izraeli tha se al-Ata po planifikonte sulme të mënjëhershme terroriste. Gjihadi Islamik Palestines u zotua se do të hakmerret për vrasjen e ti. Grupi, cili mbështetet nga Irani, është organizata dytë më e madhe militante në Gaza dhe ka kryer shumë sulme me raketa ndaj Izraelit. Grupi militant palestinez i Hamasit, i cili udhëheq rripin e Gazës, e dënoi vrasjen e Al-Atas dhe tha se nuk do të kaloj pa ndëshkim. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Jimmy Carter u shtrua në një spital në Atlanta për një procedurë në tru. Qendra Carter tha se ish presidentit duhet i lirohet presioni i shkaktuar nga gjakderdhja. Carter, tani 95 vjeç, ka qenë presidenti i 39 dhe ka shërbyer nga viti 1977 deri në 1981. Carter është mundur në garën për rizgjedhjen nga Ronald Reagan, që pas largimit nga shtëpia e bardhë, ai ka mbetur aktiv duke bërë punë humanitare me qendrën e tij Carter. Në vitin 2002 ai ka marrë çmimin Nobel për paqe për vepra humanitare. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcilni dhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.